baino kely nge tsy izay ve ilay hira natao tamintsika nandray an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy?
Toy izy tokoa izay.
Tsapako fa manakambara amiko Jesosy amin'ny alalan'izany hira izany. Nahatsiaro fifaliana ery aho tamin'ny andro nanakaiky an'i Jesosy ho mpamonjy io, kanefa tsy ato amiko intsony izany fifaliana izany ankehitriny.
Efa tsinjoko ihany izany ary izany indrindra no natonga hiresaka aminao toy izao. Hitako fa tsy tahaky ny teo aloha intsony ny fifalianao.
Marina izany. Malahelo aho satria tsy naharitra nanaraka an'i Jesosy toy ny teo aloha intsony. Ohatra ny tena lavitra mihitsy Jesosy ankehitriny.
Izao no fanavazavana omen'ny tenin'Andriamanitra momba izany toerana misy ianao izany. Ny fahotanareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Tahaka ny rindrina mijoro eo anelanelanareo izany. Izany no nahafoana ny fifalianao. Ary fa inona moa ny fahotana ao am-ponao ka natonga anao ho tafasaraka amin'Andriamanitra?
Izany hoe raha mijery ny ataompoko aho dia zao no azoko ambara, misy fahotana lehibe mihitsy ato. Izaho dia tia ny zavatra izao tontolo izao mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Zavatra ny tany no tiako kokoa noho ny zavatra ara-panahy.
Ary angaha dininao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra momba ny zavatra izao tontolo izao? Ino kely ange? Izay miezaka hanangona harena dia latsaka amin'ny fandriky Satana. Avy eo dia tarihy ny Satana anao zavatra hafa isika. Ny filana zavatra maro dia mampivily ny fotsika hiala amin'Andriamanitra. Marimarina kokoa angaha dia hoe Satana no mampiodina ny fotsika hijery ny zavatra izao tontolo izao ary indrindraindrindra hiti azy.
Fa ahoana ary izany? Ahoana ary isika no averan'Andriamanitra anao izany raha toa ka tsitrany ny azahoantsika ny haren'izao tontolo izao?
Andriamanitra dia manome antsika izay zavatra fantany fa ilaintsika, kanefa hoy ny teniny, ataovy lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao aloha ny zavatr'Andriamanitra, ary avelao izy hitahiry ny fonao ho madio. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra ny sy ny fahamarinany. Fantatr'Andriamanitra tokoa izay zavatra tena ilaintsika. Indraindray anefantsika dia mitady ny zavatra tsy tena ilaintsika akory. Amin'izany dia tsy voatery hanakana antsika Andriamanitra. Raha velan'Andriamanitra azo zava-tsoa avy amin'izao tontolo izao isika, dia manantena izy fa hampiasaintsika amin'ny fanomezam-boninahitra azy izany. Kanefa ny fitiavantsika ny zavatra momban'Andriamanitra dia tokony ho ambony lavitra noho ny fitiavantsika ny zavatra ny tany. Raha mikasaka hatrany ny hametraka ny fotsika amin'ny haren'ny tany isika, angamba mety hanankarena isika, kanefa ny fotsika amin'izay dia ahantra indrindra. Tsara lavitra ny manana ny fitahian'Andriamanitra sy ny hareny ao am-potsika, toy izay manana ny arena rehetra eto an-tany.
Tena marina tokoa izany teny izany, ary sahaza ho ahy mihitsy voalazay. Hitako tokoa mantsy fa ny zavatry ny tany no nomeko toerana ambony indrindra teo amin'ny fiainako. Nefa inona moa no mba mety ataoko azahoako indray ny fifalian'i Jesosy ho ato am-poko?
Tokony alahelo ianao noho ireo fahotanao ireo, ka miaiky izany amin'Andriamanitra. Ary ilaozy ny fahotana mahazatra anao ka mitodia amin'i Jesosy amin'ny fonao rehetra. Tsaroa fa malala tsara ny ompontsika Andriamanitra. Raha tsy ataonao amin'ny fo mahitsy sy mazava izany, dia tsy hamela ny elokao izy. Raha miverina amin'ny fahotanao indray ianao, dia ho fantatry ny olona rehetra fa tsy niverina tamin'Andriamanitra tamin'ny fo madio sy mahitsy ianao. Atolorian'i Jesosy ny tenanao manontolo. Avelao izy hanjaka amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainanao. Aoka izy no ho tomponao marina.